Allah akikurefushia umri, basi jitahidi sana kuutumia katika taa, yani katika mambo ambayo Allah anayoyapenda na kuyaridhia. Unaweza ukapata umri mrefu, lakini kama hukuutumia vizuri itakuwa ni hasara kwako wewe. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad katika musnadi wake kutoka kwa Abi Huraira, Abi Huraira anasema kwamba anna rajulani aslama ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kwamba watu wawili walisilimu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana walisilimu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fastushhida al-akhar, mmoja katika wao akafa akiwa ni shahidi. Wa ukhira al-akhar sanatan, na mwingine Allah akamchelewesha kufa kwa muda wa mwaka mzima. Faqala Talha ibn Ubaidillah, akasema sahaba mmoja ya Talha ibn Ubaidillah, fauritu aljanna, mimi nikaonyeshwa pepo. Faraaitu minhuma almuakhkharu, nikamuona yule katika wao yule aliyokuwa amecheleweshwa. Udkhila aljanna qabla shahidi, kwamba ameingizwa peponi kabla ya shahidi. Jambo lile yeye likamshangaza, anasema fadhakartu dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nikalitaja hili kuiadizia ndoto hii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha ndoto ya yule Talha ibn Ubaidillah ni ya kweli, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na yule ambaye Allah alimchelewesha kufa mwaka akaishi mwaka mzima, akasema alaysa qad sawama ramadhana kadha, alaysa qad sawama ramadhana, kwani huyu aliocheleweshwa kufa hajafunga Ramadhani? Kisha akaswali swala kadha kadha kwa muda wa mwaka. Hili kuonyesha kwamba mtu akipewa umri mrefu akautumia vizuri anakuwa na kheri nyingi. Hebu angalia fadhila za mtu anayekufa shahidi, lakini huyu mwenzie hajakufa shahidi ila amecheleweshwa na Allah mwaka mzima, akaingia peponi kabla ya shahidi. Ni kwa sababu alitumia vizuri ule umri, ule muda wa mwaka mzima aliocheleweshwa na Allah tabaraka taala. Kwa hiyo na sisi kitendo cha Allah tabaraka taala kuturefushia umri, basi tujitahidi kujitahidi katika mambo ya khairati. Leo hii watu wengi kwa hakika tumezembea sana na mambo ya khairi sana, tumezembea sana na mambo ya khairi. Hapa nafikiri tukipeana challenge hapa katika yale mambo ambayo yanatakiwa kufanyika katika siku ya Ijumaa, pamoja na kwamba bado jua halijazama, kwa sababu kuisha kwa Ijumaa ni kuzama kwa jua, lakini mpaka sasa hivi tayari tupo katika saa saba tayari. Ina maana kama ni siku kwa taratibu za Kiislamu tayari tushamaliza nusu siku, kwa sababu jua likizama tena sio nusu siku, ni zaidi ya nusu siku, kwa sababu jua likizama tu ndo siku imeisha. Kwa hiyo kutoka hapa tulipo mpaka kuzama kwa jua, muda uliobaki ni mchache mno. Lakini je, katika yale mambo ambayo mtu anatakiwa kuyafanya siku ya Ijumaa, mfano al-iktharu min salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kumswalia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Ijumaa, kusoma surati al-kahfi katika siku ya Ijumaa, kukithirisha kusoma dua za khairi katika siku ya Ijumaa, yaani tunachukulia tukufanye challenge katika siku ya leo tu ya Ijumaa, katika mimi na wewe tumeitumia kwa kiasi gani? Tayari tuko katika saa saba, imebaki zaidi masaa matano tu Ijumaa kuisha. Saa nane, saa tisa, saa kumi, saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa kumi na mbili na dakika arobaini jua limezama. Je, yale mambo ambayo ni sunna kuyafanya katika siku ya Ijumaa tumeyafanya kwa kiasi gani? Kwa ndugu zangu, ingawa hakuna utaratibu hasa wa kuzungumza baada ya khutba, lakini nimependa mimi nilizungumze hili, na kwa sababu nililisahau katika khutba, lakini nilipanga kulizungumza nikalisahau, kwa hiyo nimeona nilizungumze, na hisi litakusaidieni nyinyi pamoja na mimi katika hili. Nafikiri panatosha kwa leo. Allah tuwafikishe katika kheri.